VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่18พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการฝรั่งเศสเผยว่ามีพลเมืองฝรั่งเศสอย่างน้อย1คนอยู่ในกลุ่มนักรบของไอซิสในวิดีโอสังหารตัดศีรษะนักรบซีเรีย18คนและสังหารตัวประกันอเมริกันอีก1คนโรงพยาบาลเนบราสกาในสหรัฐเผยว่านายแพทย์จากเซียร่าลีโอนที่ได้รับเชื้ออีโบลาและถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเสียชีวิตแล้วนักศึกษาย่างกุ้งเดินขบวนเป็นวันที่4ติดต่อกันเพื่อต่อต้านกฎหมายปฏิรูปการศึกษาของพม่าซึ่งในส่วนเสริมข่าวเรามีรายละเอียดของเรื่องนี้มาเสนอด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือ Entrance ในเกาหลีใต้ที่ว่ากันว่าสร้างความกดดันมากมายให้กับเด็กนักเรียนรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำฟาร์มเกษตรแบบใช้น้ำเค็มและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเบอร์นาร์ดคาเซเนียลกล่าวว่าพลเมืองฝรั่งเศสคือหนึ่งในสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามไอซิสที่สังหารตัดศีรษะทหารซีเรีย18คนในวิดีโอชุดเดียวกับที่กลุ่มไอซิสประกาศว่าได้ประหารชีวิตพลเมืองอเมริกันอับดุลลามานคาซิสโดยทางการฝรั่งเศสระบุว่าชายชาวฝรั่งเศสผู้นั้นคือนายมาซิเมฮูชาร์ดวัย22ปีผู้ที่เดินทางไปยังซีเรียเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ทางการฝรั่งเศสยังพยายามตรวจสอบด้วยว่ามีพลเมืองฝรั่งเศสคนอื่นอยู่ในกลุ่มนักรบของขบวนการรัฐอิสลามในวิดีโอที่ว่านี้หรือไม่นะครับทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights ระบุว่าจนถึงขณะนี้กลุ่มไอซิสได้สังหารชาวซีเรียไปแล้วกว่า 1,400 คนตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ยืนยันการเสียชีวิตของตัวประกันชาวอเมริกันคนล่าสุดที่ถูกขบวนการรัฐอิสลามสังหารคือนายอับดุลลามันคาซิกซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ในซีเรียคาซิกถูกกลุ่มไอซิสจับตัวไปเมื่อ13เดือนก่อนขณะทำงานบรรเทาทุกข์อยู่ในซีเรียวิดีโอที่กลุ่มไอซิสเผยแพร่ในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นภาพการตัดศีรษะทหารซีเรียหลายคนและจบลงด้วยการกล่าวอ้างว่านายคาซิกถูกสังหารแล้วนะครับจนถึงขณะนี้กลุ่มไอซิสได้สังหารตัวประกันชาติตะวันตกไปแล้วอย่างน้อย5คนคืออดีตวิศวกรชาวอังกฤษเดวิดเฮนส์คนขับรถแท็กซี่จากอังกฤษอลันเฮนนิงนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลีย์นักข่าวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลสตีเวนซอตลอฟและล่าสุดนายอับดุลลามันแคซิกผู้นี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับสหรัฐโรงพยาบาลเนบราสกาเมดิคอลเซ็นเตอร์รายงานว่านายแพทย์จากเซียร่าลีโอนที่ได้รับเชื้ออีโบลาและถูกนำตัวมารักษาที่สหรัฐเสียชีวิตแล้วในวันจันทร์นะครับโรงพยาบาลเนบราสกามีแถลงการในวันนี้ระบุว่านายแพทย์มาร์ตินซาเลียเสียชีวิตด้วยอาการของเชื้ออีโบลานับเป็นผู้ป่วยคนที่2ในสหรัฐที่เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาและเป็นคนที่3ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก่อนหน้านี้นายแพทย์ซาเลียได้รับการวินิจฉัยว่าไม่มีเชื้ออีโบลาแล้วแต่หลังจากนั้นอาการเขาไม่ดีขึ้นซึ่งผลการตรวจเลือดครั้งล่าสุดก่อนที่จะเสียชีวิตพบว่าเขายังมีเชื้ออีโบลาอยู่นะครับทำเนียบขาวมีหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายแพทย์มาร์ตินซาเลียในวันนี้และเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐประกาศว่าผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินต่างประเทศจากประเทศมาลีซึ่งเป็นประเทศล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาจะต้องตรวจในลักษณะเดียวกับที่ทำกับผู้โดยสารจากไลบีเรียกินีและเซราลีโอนซึ่งก็รวมถึงการวัดอุณหภูมิร่างกายและสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้โดยสารผู้นั้นนะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นครับผลสำรวจ Exit Poll ในญี่ปุ่นชี้ให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงบนเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเลือกผู้ว่าการโอกินาวาคนใหม่ที่มีนโยบายต่อต้านแผนการย้ายฐานทัพสหรัฐไปอยู่ในส่วนที่ห่างไกลชุมชนบนเกาะ แต่ให้ย้ายฐานทัพสหรัฐทั้งหมดออกไปจากเกาะโอกินาวาซะเลยนะครับชัยชนะของนายทาเคชิโอนากะผู้ที่คาดว่าจะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการเกาะโอกินาวาคนใหม่นี้ก่อให้เกิดความกังวลต่อความพยายามของรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับอนาคตของฐานทัพสหรัฐบนเกาะโอกินาวาและเกิดขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นพยายามหาความร่วมมือทางทหารจากสหรัฐเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีนที่กำลังมีข้อพิพาทกับญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่านายโอนากะนั้นน่าจะเอาชนะผู้ว่าการคนปัจจุบันคือฮิโรคาซุนากาอิมะได้นะครับซึ่งนายนากาอิมะนี้ได้รับสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนายนากาอิมะต้องการที่จะย้ายฐานทัพสหรัฐไปอยู่ในส่วนที่ห่างไกลชุมชนนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไรรัฐบาลกรุงโตเกียวได้รับปากแล้วว่าจะย้ายฐานทัพไปอยู่ในเขตชุมชนที่ห่างไกลบนเกาะโอกินาวาแต่จะไม่ย้ายฐานทัพทั้งหมดออกจากเกาะโอกินาวาแต่อย่างใดนะครับฐานทัพฟูเตนมาแห่งนี้มีทหารสหรัฐประจำอยู่ประมาณ 24,000 คนและเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่ชาวโอกินาวาต้องทนกับมลพิษทางเสียงซึ่งมาจากฐานทัพดังกล่าวและอันตรายจากเครื่องบินที่บินขึ้นลงฐานทัพแห่งนี้อยู่เป็นประจำนะครับอีกด้านหนึ่งครับนักศึกษาพม่าชุมนุมประท้วงเป็นวันที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายใหม่ซึ่งจะรวมศูนย์การควบคุมมหาวิทยาลัยและจำกัดเสรีภาพทางวิชาการผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานมาจากนครย่างกุ้งว่านักศึกษาพม่าเหล่านี้ยังต้องการให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาของพม่ามีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นในอาเซียนด้วยนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาพม่าครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้บ่อยนักเพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายในพม่าแต่เหล่าปัญญาชนของพม่าก็รวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่รัฐบาลทหารของพม่าเคยส่งกำลังเข้าปราบปรามนักศึกษาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วทั้งนี้เพราะว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์สำหรับการต่อสู้ของนักศึกษาพม่าโดยสามารถย้อนกลับไปถึงสมัยที่พม่ายังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ครับ
My parents actually worry for me and for my friends but my father
คุณซูยาดานามินนักศึกษาพม่าผู้หนึ่งบอกว่าถึงแม้ผู้ปกครองของตนจะมีความเป็นห่วงแต่บิดาของเธอนั้นก็สนับสนุนให้เข้าร่วมการประท้วงดังกล่าวครั้งหนึ่งนั้นพม่าเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพด้านการศึกษาดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คุณภาพด้านการศึกษาของพม่าก็ต้องเสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมากหลังจากที่พม่ามีการปกครองของรัฐบาลทหารเป็นเวลานานหลายสิบปีและมาในขณะนี้นักศึกษาของพม่าในยุคใหม่ก็ต้องการให้คุณภาพด้านการศึกษากลับไปเป็นเหมือนในสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของพวกตน
Now our Burma's education system is the lowest country in even in Asian even in Southeast Asians so that it's real.
พโยเอืองนักศึกษาพม่าอีกคนหนึ่งชี้ว่าขณะนี้ระบบการศึกษาของพม่านั้นตกต่ำและด้อยคุณภาพที่สุดในเอเชียหรือแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเองและพวกเธอต้องการการปฏิรูปด้านการศึกษาที่เป็นประชาธิปไตยต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระรวมทั้งต้องการเสรีภาพด้านการศึกษาด้วยครับเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานด้านการศึกษาของพม่าได้ไปพบกับนักศึกษาซึ่งประท้วงที่เมืองย่างกุ้งและกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเต็มใจจะทำงานร่วมกับปัญญาชนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาครับนายซอเทผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาของพม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOAว่าถ้าข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นความปรารถนาที่แท้จริงก็มีทางที่จะแก้ปัญหาได้โดยทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั้นไม่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์นักศึกษาพม่าซึ่งประท้วงอยู่ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของตนภายใน60วันและว่าพวกตนได้ยื่นข้อเสนอแนะก่อนที่จะมีการยกร่างกฎหมายเรื่องระบบการศึกษาแห่งชาติของพม่าแต่ข้อเสนอดังกล่าวก็ไม่ได้รับความสนใจ และเลขาธิการสมาพันธ์นักศึกษาของพม่ายืนยันว่าพวกตนพร้อมที่จะประท้วงต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้จะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาและว่าหากไม่มีการปฏิรูประบบการศึกษาของพม่าแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะนำไปสู่การประจันหน้าและการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วได้การประท้วงของนักศึกษาพม่าครั้งล่าสุดนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐพบปะแบบทาวน์ฮอลล์มีตติ้งกับผู้นำนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งและจนถึงขณะนี้ทางการพม่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้กำลังเข้าจัดการครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ
ครับบรรยากาศการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้ในช่วงนี้เครียดเหมือนกับปีก่อนๆ นะครับแม้ว่ารัฐบาลนั้นต้องการที่จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดแรงกดดันต่อเด็กๆก็ตามแรงเชียร์สำหรับนักเรียนมัธยมปลายมาจากทั้งคุณพ่อคุณแม่และรุ่นน้องเพราะทุกคนต่างก็ทราบดีว่าก้าวนี้เป็นก้าวที่สำคัญและอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างที่ลีจีวูหนึ่งในนักเรียนมัธยมปลายกล่าวไว้ครับ
เ
ขาบอกว่าการสอบครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดชีวิตที่เหลือต่อไปจากนี้น้องๆมัธยมปลายในเกาหลีใต้ต่างก็คิดเช่นนี้นะครับเพราะหากว่าตนเข้ามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้นั่นก็อาจจะหมายถึงโอกาสที่มากขึ้นที่จะได้งานที่ดีรายได้ที่สูงตลอดจนพบคู่ครองที่เป็นคนมีคุณภาพแต่หากถามว่านักเรียนเหล่านี้ได้อะไรจากการฝึกทำข้อสอบประไนที่เป็นตัวเลือกสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคนในวงการการศึกษาอย่างจัสเปอร์คิมอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอิวฮาวีเมนส์ที่กรุงโซบอกว่าข้อสอบแบบนี้ไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เท่าที่ควร
By no means is South Korean anomaly I think you'll see similar things in ChinaAnd to a lesser degree in Japan, it became the end all be all.
เขาบอกว่าปัญหานี้ไม่ได้มีเฉพาะแต่ในเกาหลีใต้เพราะพบในจีนและญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งนักเรียนจะแข่งกันทำข้อสอบแบบขอให้เลือกคำตอบให้ถูกต้องก็พอแต่ไม่ต้องทราบว่าทำไมคำตอบนั้นถึงถูกต้องการเรียนแบบท่องจำนี้เองทำให้เด็กๆเกิดความเครียดซึ่งเห็นได้ชัดจากการทำสำรวจโดยรัฐบาลที่เปรียบเทียบความเครียดของเด็กๆในเกาหลีใต้กับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นปรากฏว่านักเรียนในเกาหลีใต้ติดอันดับมีความสุขน้อยที่สุดครับเมื่อเป็นเช่นนี้ประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้จึงให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เด็กๆนั้นมีความเครียดน้อยลงจัสเปอร์คิมนักการศึกษากล่าวนะครับว่าอันที่จริงครอบครัวของนักเรียนก็ต้องช่วยกันลดแรงกดดันต่อน้องๆด้วย
The bureaucrats can say whatever they want but really it starts at home
บอกว่าทางการจะพูดถึงนโยบายต่างๆอะไรก็ได้มากมายแต่ความเครียดหรือความสุขของนักเรียนนั้นเริ่มต้นจากที่บ้านสำหรับคุณแม่ที่มีลูกวัยเรียนใกล้เข้ามหาวิทยาลัยอย่างชินจียองเธอบอกว่าเป็นไปได้ยากนะครับที่จะทำให้แรงกดดันน้อยลงในเมื่อการแข่งขันที่สูงนั้นเป็นธรรมชาติในสังคมเกาหลีใต้ไปซะแล้ว
Even though I would like not to put so much pressure on my daughter.
ดังนั้นสิ่งที่พอจะทำได้ตอนนี้ก็คงเป็นเพียงภาวนาว่าความทุ่มเทของลูกหลานชาวเกาหลีใต้เหล่านี้จะสำเร็จผลตามที่หวังไว้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้กลับมาที่สหรัฐผู้ว่าการรัฐมิสซูรีประกาศภาวะฉุกเฉินก่อนที่จะมีการตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่เกี่ยวกับคดีที่นายตำรวจผิวขาวยิงสังหารวัยรุ่นผิวดำวัย18ปีไมเคิลบราวน์เมื่อเดือนสิงหาคมที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีจนก่อให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ผู้ว่าการเจนิกสันกล่าวว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินนี้จะช่วยให้กองกำลัง National Guard สามารถเข้ามาช่วยเหลือตำรวจในรัฐมิสซูรีในกรณีที่เกิดความรุนแรง ในเมืองเฟอร์กูสันหลังการประกาศคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่ได้นะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐมิสซูรียังไม่ได้ประกาศว่าคำตัดสินนั้นจะมีออกมาวันไหนแต่คาดว่าจะเป็นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 17,648 จุด Nasdaq ลดลง18จุดปิดที่ 4,671 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,041 จุดราคาทองคำที่ตลาดนครนิวยอร์กเพิ่มขึ้น40เซนต์นะครับปิดที่ออนละ 1,186 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท79สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจได้อื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นซึ่งใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของญี่ปุ่นหดตัว 1.6% ในไตรมาสที่จบลงในเดือนกันยายนโดยที่3เดือนก่อนหน้านั้น GDP ก็ติดลบเช่นกันนะครับตามหลักวิชาการแล้วการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อยู่ในแดนลบ2ไตรมาสติดต่อกันนั้นจะถือว่าเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นได้รับผลกระทบเชิงลบจากการขึ้นภาษีและมีการคาดเดากันด้วยว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะจะชะลอการขึ้นภาษีรอบใหม่ที่วางแผนไว้และอาจจะให้มีการเลือกตั้งก่อนหมดวาระหากว่าเขาตัดสินใจยุบสภาครับเมื่อตอนที่นายอาเบะเข้ารับตำแหน่งเขาให้ความหวังกับประชาชนว่าจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นด้วยมาตรการกระตุ้นครั้งใหญ่ในรูปแบบอาเบโนมิกส์นะครับการหดตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่ผ่านมาทำให้นักวิเคราะห์หลายคนประหลาดใจและกดดันทั้งตลาดหุ้นในญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศครับมาที่เรื่องของจีนและออสเตรเลียกันบ้างนะครับออสเตรเลียและจีนลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันในช่วงที่ผู้นำจีนเยือนออสเตรเลียโดยที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นลงนามความตกลงครั้งนี้ที่การประชุม G20 ในนครบริสเบนนะครับภายใต้ความตกลงนี้นะครับออสเตรเลียจะสามารถดึงดูดเงินทุนจากจีนได้มากขึ้นขณะที่จีนจะได้รับอัตราภาษีที่ต่ำสำหรับสินค้าหลายประเภทจากออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตรรวมถึงเนื้อวัวและเนื้อแกะด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วธนาคารออสเตรเลียบริษัทประกันและสถาบันการศึกษาก็จะทำธุรกิจในประเทศจีนได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับจีนนั้นเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียและความต้องการสินแร่โดยเฉพาะแร่เหล็กจากออสเตรเลียนั่นเองในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกทำให้ออสเตรเลียนั้นผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวมาได้อย่างไรก็ตามการเติบโตของธุรกิจเหมืองแร่ในออสเตรเลียนั้นกำลังอ่อนกำลังลงและทางการนั้นต้องการเร่งการขยายตัวจากภาคบริการและภาคเกษตรมากขึ้นเพื่อมาทดแทนครับอีกเรื่องยังเกี่ยวกับจีนนะครับจีนเริ่มเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นผ่านการเชื่อมโยงตลาดฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แล้วเป็นครั้งแรกในวันจันทร์โดยที่ผู้บริหารตลาดหุ้นฮ่องกง CK Chow บอกว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการซื้อหายหุ้นในจีนนะครับการเชื่อมโยงตลาดครั้งนี้จะทำให้นักลงทุนต่างประเทศเข้าถึงหุ้นของจีนได้มากขึ้นเพราะเดิมทีนั้นมีกฎควบคุมมากมายนักวิเคราะห์คาดกันว่าการเชื่อมตลาดครั้งนี้จะทำให้เกิดมูลค่าการซื้อขายหุ้น 3,800 ล้านดอลลาร์ครับข้ามไปที่เลบานอนกันบ้างนะครับอุตสาหกรรมผลิตไวน์ที่หุบเขาบิก้าสวนกระแสเศรษฐกิจภาคอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองครับคุณเฟลซี่อิซ่าเจ้าของไร่องุ่นสำหรับทำไวน์ที่เก่าและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศที่ชื่อว่าโดเมนเดอโทเรลของเลบานอนนั้นบอกว่าไวน์จากเลบานอนได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆจากผู้บริโภคต่างประเทศเขาบอกว่าไร่องุ่นเกิดใหม่มีขึ้นอย่างมากมายในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับอย่างไรก็ตามธุรกิจท่องเที่ยวนั้นไม่ได้เติบโตควบคู่ไปอย่างที่เราเคยเห็นจากชาโตในฝรั่งเศสคุณอิซ่าบอกว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความรุนแรงในซีเรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเลบานอนทำให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางมาเลบานอนดังนั้นแผนของเขาที่จะเปิดโรงแรมข้างๆไร่องุ่นนั้นจึงต้องพักไปขณะนี้ครับ และส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้หลายคนต้องยั้งตะเกียบขณะคีบปลาดิบเข้าปากครับเพราะรายงานชิ้นล่าสุดบอกว่าปลาทูน่าครีบน้ำเงินซึ่งเป็นอาหารที่หลายคนสั่งรับประทานจากเมนูซาชิมิและซูชิกำลังอยู่ในภาวะอันตรายหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ IUCN ของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะคนรับประทานปลาทูน่าครีบน้ำเงินกันมากขึ้นจนทำให้ปลาชนิดนี้ขยับจากรายชื่อสัตว์ที่น่าห่วงน้อยที่สุดมาอยู่ในรายชื่อสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แล้วในขณะนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับสำหรับข่าวธุรกิจนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับมาฟังรายงานวิทยาศาสตร์กันบ้างที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มีเกษตรกรคนหนึ่งที่สามารถปลูกผักชนิดต่างๆได้ผลดีและพืชผักก็มีรสชาติดีด้วยนะครับโดยเขาใช้น้ำเค็มในการเพาะปลูกผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
โครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติชี้ว่าปัญหาดินเค็มส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกทั่วโลกลดลงถึงปีละ 1-2% ค่ะแต่ว่าสำหรับคุณมาร์ควานไบรเซลเบอร์เกอร์เกษตรกรชาวดัชปัญหาดินเค็มไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนะคะเขาใช้น้ำเค็มในการเพาะปลูกเพื่อทดสอบดูว่าพืชชนิดใดยังขึ้นได้ดีในสภาพดินเค็มค่ะ
We put in a lot of plants in the fields and then we put in fresh water and in sea water and all the varieties between it
เขากล่าวว่าเขาปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงปลูกโดยรดด้วยน้ำจืดสลับกับน้ำเค็มไปมาเพื่อดูว่าพืชชนิดใดยังเติบโตได้และพืชชนิดใดตายลงเกษตรกรชาวดัชคนนี้กำลังร่วมมือกับทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Free University of Amsterdam เขาทำการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกออกเป็น8แปลงมีท่อน้ำเป็นตัวลำเลียงน้ำตามระบบชนประทานค่ะท่อน้ำที่แยกกันเป็นตัวลำเลียงน้ำจืดและน้ำเค็มไปยังศูนย์ส่งน้ำที่มีระบบคอมพิวเตอร์คอยควบคุมการผสมน้ำจืดกับน้ำเค็มเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ระดับความเค็มที่ต่างกัน8ระดับค่ะ
And then the computer says go and then it goes to the fields and the dripping irrigation starts to work
คุณฟานไรเซลเบอร์เกอร์กล่าวว่าระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการปล่อยน้ำเข้าแปลงปลูกแต่ละแปลงอย่างอัตโนมัติเพื่อดูว่าพืชชนิดใดทนต่อน้ำเค็มและอยู่รอดได้ทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้ตัวเซ็นเซอร์หลายตัวคอยควบคุมระดับความเค็มและความชื้นในดินอยู่ตลอดเวลานะคะคุณวานไรเซลเบอร์เกอร์เกษตรกรชาวดัชคนนี้กล่าวว่าเขายังได้ผลผลิตจากแปลงผักเกือบทุกแปลงเพียงแต่ว่าได้ผลผลิตน้อยลงเท่านั้นค่ะแม้ว่าพืชผักที่ปลูกได้จะมีขนาดเล็กกว่าปกติแต่ว่ารสชาติกลับดีกว่าเพราะว่ามีระดับน้ำตาลและเกลือมากกว่า
It's a miracle. I mean, it shouldn't be a carrot. It should be dying.
เขากล่าวว่านี่เหมือนปาฏิหาริย์นะคะเพราะเขาไม่เคยคิดว่าจะปลูกพืชผักหรือแม้แต่แครอทได้ในดินเค็มค่ะพื้นที่เพาะปลูกในการทดลองนี้นะคะสามารถปลูกแครอทหัวหอมใหญ่และบีทรูทได้และพบว่ามันฝรั่งเป็นพืชที่ทนต่อดินเค็มได้ดีที่สุดค่ะคุณฟานไรเซลเบอร์เกอร์เกษตรกรชาวดัชกล่าวว่าได้จัดส่งมันฝรั่ง4สายพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ทนทานต่อดินเค็มไปยังประเทศปากีสถานเพื่อนำไปทดลองปลูกในที่ดินหลายพันไร่ที่ได้รับความเสียหายจากภาวะดินเค็มค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับต่อไปเป็นช่วงข่าวกีฬานะครับคริสติน่าคิมโปรหญิงวัย30ปีจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์ LPGA รายการแรกในรอบ9ปีในรายการโลเลน่าโอชัวอินวิเทชันแนลที่เม็กซิโกโดยเอาชนะโปรหญิงจากจีนชานเฟ้งในการแข่งเพลย์ออฟส่วนมืออันดับหนึ่งของโลกอินบีพาร์คเข้ามาที่3นะครับและโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำเข้ามาที่6คริสติน่าคิมคว้าแชมป์ LPGA รายการสุดท้ายคือ Tournament of Champions เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคศ2005เรียกว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยถ้วยรางวัลมาถึง221รายการด้วยกันนะครับครับและหลังจากที่โรเจอร์เฟเดเลอร์ถอนตัวกระทันหันจากการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour Championship รอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้เพราะอาการเจ็บที่หลังซึ่งก็ทำให้โนวัคโจโควิชคว้าแชมป์ไปได้แบบที่ไม่ต้องออกแรงล่าสุดเฟเดเลอร์ก็ทำให้แฟนๆโดยเฉพาะชาวสวิส จคอไม่ดีอีกครั้งนะครับเมื่อดูท่าทีว่าเขาอาจจะไม่สามารถลงแข่งเทนนิสเดวิสคัพรอบชิงชนะเลิศกับทีมชาติฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ได้อีกด้วยนะครับซึ่งก็ต้องรอดูผลเช็คอาการครั้งล่าสุดกันต่อไปว่าในที่สุดแล้วเฟเดเรอร์หรือเฟดเด็กซ์จะสามารถลงแข่งเดวิสคัพในฐานะตัวแทนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ได้หรือไม่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับแล้วก็ส่งท้ายวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
กอนเกิลหนังที่น่าดูที่สุดเรื่องหนึ่งของปีจากฝีมือการกำกับของเดวิดฟินเชอร์ดูเหมือนจะจ่ายสัญญาค่าเช่าที่ระยะยาวสำหรับตำแหน่ง1ใน5อันดับนะครับเพราะว่าหลังจากที่ออกมาสร้างปมปัญหาชวนติดตามนานถึง7สัปดาห์แล้วกอนเกิลก็ยังสามารถเกาะตำแหน่งที่5อยู่ได้แถมยังเก็บกวาดสินสอดไปได้แล้วกว่า150ล้านดอลลาร์ด้วยกัน
How was your marriage, Nick?
Are you asking me if I killed my wife?
Man of my dreams. This man of mine may kill me.
What about my son, Nick?
This man may kill me.
อันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่แนวรักปนเพลงชื่อ Beyond the Lights เรื่องของนักร้องสาวผิวดำเสียงดีกับตำรวจผู้ทำหน้าที่รปภ.ประจำตัวซึ่งเกิดต้องตาต้องใจกันและทำให้เธอนั้นได้พบกับตัวตนที่แท้จริงBeyond the Light เข้ามาฉายแสงส่องไฟอยู่ตรงอันดับ4ครับ
You ain't ever gonna fly Why you wanna fly
You wanna be a runner up You wanna be a winner
You ain't ever gonna fly
No place แต่ Interstellar หนังแนวไซไฟซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งของปีทั้งสำหรับคนดูที่รู้เรื่องและดูไม่รู้เรื่องอย่างเร่งความเร็วเหนือแสงสำหรับการเดินทางออกไปนอกขอบสุริยะจักรวาลเพื่อค้นหาพิภพใหม่ให้กับมนุษยชาติโดย Interstellar สามารถวิ่งฝ่าทั้งกำแพงเสียงและแสงทำรายได้ทั่วโลกแล้วกว่า300ล้านดอลลาร์ครับ
Everybody ready to say goodbye to our solar system to our galaxy Here we go
สำหรับแอนิเมชันแนวครอบครัวซึ่งมีฐานคนดูอยู่แน่นอน Big Hero 6เรื่องของนักประดิษฐ์หุ่นยนต์กับหุ่นยนต์คู่ใจคว้ารายได้เพิ่มเติมอีก34ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ครองตำแหน่งที่2ครับ
Hello, I am Baymax. Tadashi programmed me to heal the sick and injured. You will be all right.There.
และตรงที่อันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์เป็นหนังที่หลายคนไม่คาดคิดนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นตอนต่อของภาคแรกซึ่งเคยสร้างชื่อเมื่อ20ปีที่แล้วแถมยังนำดาราตลกหน้าเก่าที่หลายคนคิดว่าพ้นยุคไปแล้วคือจิมแคร์รีกับเจฟแดเนียลกลับมารับบท2เพื่อนเกลอหนังดังกล่าวนี้คือ Dumb and Dumber 2คือภาคที่2นอกจากนั้นเรื่องนี้ยังหาสาระไม่ค่อยจะเจอครับ
Come on, come on, come on. Spit it outGod, yeah! Wait a minute. So you mean you have been faking for 20 years?
Mm-hmm.
And it was all for a gag?
Yep.
That's awesome!
อย่างไรก็ตาม Dumb and Dumber 2หรือโง่บรมเซอร์เรื่องราวการตามหาลูกสาวของสองเพื่อนเกลอที่ว่านี้ดูจะถูกใจแฟนๆภาพยนตร์เพราะว่าสร้างเสียงหัวเราะเอิกอากได้เป็นอันดับหนึ่งสำรักรายได้ออกมากว่า36ล้านดอลลาร์ครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์จาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้อีกครั้งหรือว่ารายงานย้อนหลังวันก่อนๆก็เข้าไปได้นะครับเว็บไซต์ของเรา voathai.com voathai.com ซึ่งตอนนี้ในรายงานแต่ละเรื่องเราสามารถให้คุณผู้ฟังแสดงความเห็นนะครับแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานจะติชมรายงานหรือว่ายังไงก็สามารถที่จะแสดงความเห็นได้นะครับส่วนทาง Facebook ก็เช่นเคยครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากทาง VOA ได้นะครับเข้าไปที่ Facebook ของเรา VOA ไทยนะครับเราก็มีการอัปเดตข้อมูลเรื่องราวต่าง รูปภาพสวยๆวิดีโอที่น่าสนใจอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ได้นะครับโดยเข้าไปที่ Android App Store ของ Apple และที่ Google Play ของ Android นะครับสำหรับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington